In prav lep pozdrav vam iz Radija Robin kličeva Uroš Simčič in Martina Arčon, ki sva tokrat zadolžena za širjenje pozitive. Uganili ste, čas je za dobre zgodbe, ki jih tokrat zopet iščemo širom severnoprimorskih krajev. Najverjetnejši način za uspeh je vedno poskusiti vsaj še enkrat, tako pravi stara misel in najverjetneje so se držali tudi akterji tokratnih dobrih zgodb. Zagotovo to velja za ameriško astronautko slovenskih korenin Sanito Williams. Te dni je odmeval njen obisk v Sloveniji, obiskala je tudi naše kraje, v Ajdovščini recimo prostore Univerze Nova Gorica, kjer smo se z njo družili tudi Robinovci. A vas zanima, če se Slovenijo vidi tudi iz vesolja? Izveste prav kmalu v prvi dobri zgodbi. Tako kot boste v drugi dobri izvedeli o častitljivem jubileju društva OZA, društva, ki že 30 let bije boj in hkrati tudi povezuje obolele zaradi azbesta. Obletnico so te dni proslavili na slovesnosti, kjer so se spomnili najzaslužnejših, da je v Sloveniji tudi na tem področju prišlo do konkretnih sprememb. Velika sprememba, kaj sprememba, izpolnitev otroških sanj pa je te dni doletela zamejsko alpsko smučarko, tudi članico smučarskega kluba Gorica Katerino Sinigoj. Uvrščena je bila namreč v olimpijsko reprezentanco Slovenije in bo februarja našo državo zastopala na olimpijskih igrah v Cortini ter Milano. Pogovor z njo lahko prisluhnete v tretji dobri zgodbi. Četrti pa zopet o izjemnem uspehu domačih ustvarjalcev sedme umetnosti, novogoriški direktor fotografije pa tudi režiser Gregor Božič je kot direktor fotografije pri slovenski manjšinski produkciji Fiume o Morte v režiji Igorja Bezinoviča prejel Evropsko filmsko nagrado za najboljši dokumentarni film. Peta dobra zgodba pa je gurmanska dobra zgodba. Restauracija Kalipso, ki deluje pod okriljem novogoriške Perle, je prejela veliko nagrado. Nagrado, ki jo postavlja v sam vrh restauracij, ki delujejo pod okriljem kazinoju. Več pa, kot že rečeno, v zadnji dobri zgodbi, ko se bomo pogovorili z Lauro Piršolje Jakončič iz družbe Hit. Tudi tokrat pet izjemnih zgodb, ki jim bomo prisluhnili že po naslednji skladbi. Tako kot vedno pa bo seveda na koncu tudi čas za glasovanje. SMS številka je poznana 041 760 300. Začnemo v kratkem, zato ostanite v naši družbi. Družbi Radija Robin še naprej. Pozdravljeni na Robinu, kjer začenjamo z dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni. Pravzaprav začenjamo medzvezdno. Še vedno odmeva obisk ameriške astronautke slovenskega rodu, sicer sveže upokojenke, kot je sporočila ta teden NASA, Sanite Williams. Obiskala je najprej rojstni kraj njene prababice Marije Bohinec, na popotovanju po naši državi pa se ustavila tudi v prostorih Univerze Nova Gorica v Ajdovščini, kjer se je z njo pogovarjala naša Vanja Trkman.
Sanita Lynn Williams, kot je polno ime astronautke, je ob svojem drugem obisku v Sloveniji, kodr izhaja njena prababica, vzbudila ponovno veliko zanimanja. Gre na vse zadnje za eno najuspešnejših ameriških astronautk vseh časov, ki je po vesolju potovala s kar štirimi različnimi plovili. Najprej z raketoplanom decembra 2006, nato z ruskim Sojuzom julija 2012, junija 2024 je potovala z Boeingovim Starlinerjem, vrnila pa se je s SpaceX-ovim Dragonom marca 2025. Kaj pa sama meni o komercialnih poletih v vesolje? Imajo prihodnost?
Mislim, da ja, absolutno. Mislim, da gre v smeri, da bodo vesoljski poleti cenovno dostopnejši in na voljo čim več posameznikom. To bi bila tudi moja osebna želja, da bi vsi naredili en krog okrog Zemlje. Mislim, da bi spremenili stališča in poglede, če bi vsakdo imel to priložnost. Komercializacija vesolja potegne seboj konkurenco, ki povleče cene navzdol, ob tem, da se uvaja obnovljive vire energije in ponovno uporabo plovil, zato to podpiram. Ne pravim, da to ni nevarno, polet v vesolje, van iz atmosfere je precej nevaren, zato moramo imeti, čeprav nisem zagovornica velikega števila pravil, dovolj varovalk, da to naredimo varno in pravilno, da imajo ljudje lahko pozitivno izkušnjo.
So težave, ki se nam zdijo na Zemlji velike, daleč v vesolju nekoliko manjše?
To zagotovo drži, včasih si tudi ljudje sami delamo težave. Sama imam rada živali, tudi ko sem odraščala, smo kot družina vedno imeli domače živali in večkrat povem, da bi bilo lepo, če bi lahko imeli takšno življenje kot naši ljubljenčki. Kakšno lepo življenje imajo, ker nimajo teh skrbi, kot jih imamo mi. Vem, da se morda sliši nekoliko otročje, a veliko tega, kar nas skrbi oziroma nam povzroča stres, zbledi, če se le umakneš ali pogledaš z druge perspektive.
Sometimes then what we all think is stressful in our world.
Kako majhna pa je potem pravzaprav naša država Slovenija iz vesolja?
It's absolutely noticeable. It's a percentage of that land.
Je absolutno opazna. Zagotovo je odstotek kopnega, o katerem sem govorila prej, tako da vem, kje leži. Zlahka jo najdeš, no države z obalo je seveda lažje najti. Kitajskega zidu recimo nisem takoj dobila, je tudi preveč na sredi celine in tudi nisem tako dobra v geografiji. Nekoliko bolj položne strukture je lažje opaziti, sploh obalne predele. Tako da sem lahko poiskala Piran, od tam pa sem se lahko pomaknila nazaj in videla, kje je Slovenija z Alpami. Sicer niso tako opazne, ker ko si na tisti višini, vse na zemlji deluje bolj plosko. Vidiš seveda razpoke, veliki kanjon je precej očiten, prav tako smo lahko našli kip svobode in piramide, ampak le zaradi ogromnih senc. Včasih, odvisno kje sta sonce in zemlja, imajo večje zgradbe za res velike sence in potem lahko slediš sencam do izvira in tako včasih najdeš manjše stvari.
Starts and that's how you sometimes find smaller things.
Kateri je sicer najljubši planet, Sanita Williams?
This one. Other ones are beautiful, but this one you can wear a bathing suit.
Tale. Ostali so čudoviti, ampak na temu lahko nosim kopalke.
V nadaljevanju pa se odpravimo med srčne ljudi. Med tiste, ki se že 30 let trudijo za sočloveka. Društvo OZA 30 let združuje obolele za asbestom. Te dni so svoj jubilej tudi primerno proslavili. Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu. Dobra je tudi ta, da društvo OZA, društvo obolelih zaradi azbesta, dela vztrajno, pogumno in povezovalno. V tem tednu so obeležili 30 let delovanja in izdali zbornik Žarek upanja. Trenutne razmere so dobre, saj se je začel kazati upad poklicnih bolezni povezanih z azbestom, tako pravijo v društvu. Na kaj konkretno pa so najbolj ponosni v naslednjih minutah skupaj z Martino Arčon.
Zbornik Žarek upanja imam v rokah. Zbornik je nastal ob 30. obletnici društva OZA, društva obolelih zaradi azbesta. So avtorica Lojska Reščič je zdajle z menoj. Se pravi, Žarek upanja je tudi po 30. letih delovanja.
Prav gotovo. In to je tisto najbolj pomembno naše sporočilo. Zavedamo se vse tragične zgodovine, tragičnih zgodb, ki jih je povzročil azbest in tudi te smo želeli ohraniti v tem zborniku, se pravi tudi to zgodovino. Predvsem pa želimo sporočati, da ta žarek upanja je, da se tudi azbestnim bolnikom da pomagati in da je pomoč možna.
Na kaj ste ob 30. obletnici društva najbolj ponosni?
Ponosni smo, če razmišljam bolj o zadnjih letih, seveda ključno je bilo v začetku aktivnost za zaustavitev proizvodnje pred 30. leti. Kasneje ves čas delo z bolniki, ozaveščanje ljudi, skrb za preventivo, se pravi za tudi za te zdravstvene preventivne programe. No, ampak mogoče v zadnjih letih pa najbolj na to, da je začela delovati specialistična ambulanta za azbestne bolnike na Golniku, na kliniki Golnik in pa tudi, da smo uspeli pripeljati mobilno paliativno pomoč tudi na Goriško.
Društvo šteje danes preko 700 članov in skrbi še vedno za izboljšanje razmer, kaj ne?
Tako je, še vedno. Pač največja skrb je za pomoč bolnikom. Izziv za naprej pa nam je tudi in tega bi se želeli zdaj lotiti po tej obletnici azbest v okolju, ki se še vedno nahaja, ki bo še vedno lahko povzročal bolezni in tukaj pa seveda ne gre brez pristopa države, sistemskega pristopa in tukaj bomo tudi poskušali zadevo malo premakniti skupaj tudi z drugimi društvi tistimi, ki bodo pripravljeni sodelovati.
Na slovesnosti ste čestitali mnogim, mnogim, ki pomagajo tistim, ki so pomoči res najbolj potrebni in vsem, ki so na nek način poskrbeli, da društvo živi in deluje. In skrbijo, a ne?
Tako je, in skrbijo. In skrbijo za bolnike in jim pomagajo.
Vse dobro in iskrene čestitke ob obletnici društva.
Dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni pa nadaljujemo z obiskom mlade, perspektivne zamejske alpske smučarke, ki so se je te teden zagotovo izpolnile otroške sanje. Katarina Sinigoj bo Slovenijo predstavljala na olimpijskih igrah. Kaj ta dosežek pomeni, slišite po glasbi. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu pa nadaljujemo na belih strminah, kjer se te dni lahko veselimo dejstva, da se je zamejska alpska smučarka Katarina Sinigoj uvrstila v slovensko olimpijsko reprezentanco. S tem nas bo februarja zastopala na zimskih olimpijskih igrah v Cortini in Milano. Iskrene čestitke, Katarina, kako se počutiš, kako pogleduješ proti olimpijadi?
Pa tako, zelo sem zadovoljna in malo nepričakovano, ker tako olimpijske igre, mislim, so bile vedno v mojih sanjah in ampak niso bili cilj letošnje sezone, sem bolj ciljala na leto 2030, tako v nesreči drugih punc, ki nažalost so se poškodovale, pol sem jaz lahko prišla noter, ampak vsekakor pač sem se mogla na začetku te sezone dokazati in potem so me izbrali, tako da pač sem ponosna na se, da bom lahko to, recimo, enkratno doživetje, pač da bom lahko nastopila tukaj na olimpijskih igrah in tako pač občutki so res še malo nerealni, ampak tako, zelo zadovoljna.
Občutki najverjetneje še toliko bolj posebni, saj si prva zamejska olimpika, ki bo zastopala slovensko zastavo.
Ba je, da ja, upam pač, da lepo, da sem prva, upam, da ne bom tudi zadnja.
V tvojem domačem kraju na Brežini najverjetneje komaj čakajo, da te vidijo in v živo ter po televiziji na startu olimpijskih iger.
Ma ja, res sem zadovoljna, ker me ne podpira samo družina, ampak tudi več prijatelji, tudi tako osebe, ki magar ne poznam, mi dajo podporo, mi čestitajo, pa navijo za me, tako da je res super za me, da vidim, da imam toliko ljudi, ki mi stojijo ob strani, seveda poleg sponzorjev, tako da res sem zadovoljna, da je toliko oseb, ki pač me podpira.
Katarina, hvala za pogovor in seveda uspešno v Cortini.
Hvala.
O še enem uspehu, tokrat filmskem, pa spregovorimo v naslednji dobri zgodbi. Novogoriški režiser in direktor fotografije Gregor Božič je skupaj z ekipo slovenske manjšinske koprodukcije Fiume o Morte v režiji Igorja Bezinoviča prejel Evropsko filmsko nagrado za najboljši dokumentarni film. Ostanite na Robinu še naprej. Pozdravljeni še enkrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ko se v predzadnji zopet veselimo uspeha Severnoprimorske sedme umetnosti. Slovenska manjšinska koprodukcija Fiume o Morte v režiji Igorja Bezinoviča je prejela Evropsko filmsko nagrado za najboljši dokumentarni film. Med ustvarjavci tega filma je kot direktor fotografije tudi novogoriški režiser in scenarist Gregor Božič. V berlinski hiši kultur se je konec tedna odvila podelitev 38 evropskih filmskih nagrad ali tako imenovanih evropskih Oskarjev. V ožjem izboru za nagrade so bili tokrat tudi kar trije slovenski filmi, zgodovinski uspeh pa je uspel slovenski manjšinski koprodukciji Fiume o Morte. Gregor Božič, kaj vam pomeni ta nagrada?
Mislim, občutki so bili fenomenalni, zato ker smo bili tam res v družbi pač trenutno najboljšega, kar ima evropska kinematografija za ponuditi, tako da nismo si obetali nagrade, nekako so nam napovedovali drugo mesto za nemškim filmom o Leni Riefenstahl in v bistvu to, da smo dobili nagrado, bi rekel, mogoče z najrevnejšim filmom tam, se mi zdi kar res lep dosežek.
Ena izjava je bila podana. Kako lahko film, ustvarjen popolnoma izmen normativov in pravil dokumentarca, lahko doseže tako nagrado? Zakaj?
Zato, ker tisti, ko boste si pogledali film, upam, da čim več ljudi, da se ga bo gledalo, film je še vedno v kinu v Sloveniji, v kino dvoru, zdaj v Novi Gorici, ne vem, kako je s tem našim kino, ampak gotovo bo še kdaj tu na ogled, mislim, da bo v centru Epic letos pokazan in vabim vse, da si ga ogledajo, ker je res zelo poseben način pripovedi filma, prebivalci reke uprizarjajo dogodek, ki se je zgodil več kot 100 let nazaj in je zares zelo nekonvencionalno, zelo humorno, krati pa tudi zelo v bistvu politično aktualen film, ker se loteva te teme brez kakršnekoli agende, bom jaz tako rekel, in v bistvu je zelo poučen, sploh za te naše prostore, ki so tu na meji in ki so vedno bili tako na prepihu političnem.
Gregor Božič, hvala za pogovor in seveda čestitke. Zagotovo ta nagrada ni bila zadnja z vaše strani. Tako kot to ni bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev, še eno imamo na zalogi, z njo pa obiščemo novogoriško restauracijo Kalipso, ki deluje pod okriljem Perle. Ta je prijela izjemno nagrado Best Casino Restaurant of the Year ali najboljša kazino restauracija leta. Nagrado restauracija umešča v sam evropski vrh kulinarike znotraj igralniško-hotelskih destinacij. Tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni na Robinu, kjer nadaljujemo gurmansko. Odlična zgodba prihaja iz restauracije Kalipso pod okriljem novogoriške Perle. Na slovesni podelitvi European Casino Awards, ki je te dni zvečer potekala v okviru vodilnega svetovnega igralniškega sejma ECA Barcelona 2026, je prejela prestižno priznanje Best Casino Restaurant of the Year. Nagrada restauracije umešča v sam evropski vrh kulinarike znotraj igralniško hotel. Destinacij. Laura Pešolja Jakončič iz družbe Hit je že v moji družbi, pozdravljena.
Dobar dan vsem voščim.
Ja, iskrene čestitke za ta uspeh.
Najlepša hvala in res lahko povem, da smo v Hitu in skupaj s sodelavci iskreno ponosni na to, da je mednarodna strokovna javnost, v bistvu ugledni predstavniki igralniške industrije prepoznali to, kar v bistvu sami že vrsto let dokazujemo, da spadamo med najboljše.
Kako pa so prišli do tega, vse te, ki so sodelovali pri tem, kaj so upoštevali, kvaliteto hrane, kvaliteto postrežbe, morda čisto za nas laike, ki se na to ne spoznamo.
Torej, to je tekmovanje, ki je vodeno po razpisu. Mi smo se najprej na razpis prijavili, na to pa je potekalo samo ocenjevanje. Ocenjevanje je tako potekalo izključno iz predstavnikov igralniške industrije, torej ljudi, ki živijo in se na igralništvo in ponudbo, ki dopolnijo njuje igralništvo seveda spoznajo. Držali smo festi, najprej smo seveda se uvrstili v finale in na to na sami prireditvi res presenečeno sprejeli to nagrado.
Ali zaradi tega priznanja pričakujete še več obiska, morda tudi z drugih koncev sveta, ki so sedaj morda malce manj zastopani?
Res je, da v tem trenutku oziroma v vrsto let je že tako, da so glavni gosti restauracije Kalipso Italijani, se pravi igralniški gosti, ki nam prihajajo iz sosednje države. Veliko stvari smo že v teh letih naredili, da bi seveda to restauracijo odprli tudi lokalni publiki. Ena takih so tudi recimo teden restauracij in prepričana sem, da tudi s konferenčnimi dogodki, ki jih pogosto gostimo v Perli, pripomoremo k temu, da se restauracija seveda odpira tudi navzven.
No, kot ste že omenila, vaši primarni gosti so italijanski in te slovijo kot izjemni gurmani, pa me zanima, tako ena taka insajderska informacija. Kaj najraje v restauraciji Kalipso najraje naročijo? S čim se še posebej radi razvajajo?
V bistvu italijanski gosti so res izjemni gurmani in naši izurjeni kuhari, pa seveda natakari, someljeji, so v teh letih že dodobra spoznali njihov način kulinaričnega razvajanja in znajo vsakemu gostu ob vsakem trenutku ponuditi primerno in seveda tisto rešitev, ki bo šla najbolj v slast. V to sem dobro prepričana tudi sama.
Zato pa tudi nagrada European Casino Awards. Iskrene čestitke še enkrat Laura Prešolja Jakončič iz družbe Hit in seveda, najlepša hvala za vaš čas in naj se restauracija Kalipso še večkrat zadiši. Ne samo po odlični kulinariki, temveč tudi po izjemnih nagradah.
Najlepša hvala in hvala v imenu vseh naših sodelavcev.
Tole so bile zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Mi smo že v lovu za novimi. Kot kaže pretekla praksa, jih tudi do takrat ne bo zmanjkalo. To pa v svetu, ki ga trenutno živimo, tudi nekaj pomeni.